ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերրացակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանալը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել վերահաստատելով, որ ապրիլի 10-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասանյակի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցել ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական կողմի սանձազերծած ագրեսիայի ընթացքում զոհված զինծառայողների դիակների փոխանակում, որի ընթացքում հայկական կողմին են փոխանցել պաշտպանության բանակի զոհված 18 զինծառայողների մարմինները։ Հաշվի առնելով հայկական կողմին փոխանցած մարմինների խոշտանգման և անարգանքի փաստը, որն արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի պատկան մարմինների և Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների կողմից, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ դա միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի, Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի կողմից մատնանշված նորմերի կոպտագույն խախտում է։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ կեսգիշերին մոտ Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում տեղի է ունեցել զոհերի մարմինների փոխանակում։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին է փոխանցել 18 զինծառայողի մարմին։ Վերջին տվյալներով հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր։ Ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը նշել է, մեկ զինծառայողի ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։
Ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում մեր անհայտ կորածների թիվը 19 էր, բայց այսօր 18-ը վերադարձրինք, մեկի ճակատագիրը դեռ անհայտ է, Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության հետ աշխատանքներ ենք տանում պարզելու ճակատագիր, զինվորականի ճակատագիր։
Քոչարյանի խոսքով մասնագետներն այս պահին աշխատում են զոհվածների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ, ճշտելուց հետո մարմինները կհանձնվեն հարազատներին։ Հանձնաժողովի նախագահը նաև նշում է, Կարմիր խաչի միջոցով Ղարաբաղը նույնպես դիեր է փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ այս գիշեր ևս առանձին հատվածներում Ադրբեջանը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, մասնավորապես հարավային և հյուսիսային ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա կրակոցներ են արձակվել 60 մմ-անոց ականանետերից ու նռնականետերից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ իրավիճակն ամբողջությամբ վերահսկելի է։
Ընդհանուր առմամբ պահպանվում է զինադադարի ռեժիմը, ընդհանուր առմամբ։ Իհարկե ամեն ինչ համեմատության մեջ է, եթե համեմատիկային ինչ տեղի է ունեցել ապրիլի 1-ից 4-ը, ավելի շուտ 5-ը, իհարկե ահագին, այսպես ահագին ավելի կայուն է։ Ну մենք պատասխան գործողությունների դերևս չենք դիմում, որովհետև ավելի պատասխանատու ենք մտնում այդ հարցին։
Իսկ թե մինչև այժմ ինչ կորուստներ է կրել Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ հակամարտության ժամանակ այս մի քանի օրվա ընթացքում, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդիների կողմից Գերմանիայում ստեղծված պաշտպանական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի փորձագետները պնդում են, պաշտոնական Բաքուն նվազեցնում է ապրիլի 2-ից սկիզբ առած մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների իրական թվականակը։ Բաց աղբյուրների նախ և առաջ սոցիալական ցանցերի և ադրբեջանական մամուլի հրապարակումների կենտրոնի իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքում փորձագետները պարզել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ալված գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակն առնվազն 93 զոհ է ունեցել։ Կենտրոնի փորձագետներին նաև հաջողվել է պարզել զոհերի ինքնությունը, դրանցից 52-ը ժամկետային զինծառայողներ են, 10-ը պայմանագրայիններ, եւս 10-ը հոգի ենթասպայի կոչում ուներ։ Սպայակազմի ներկայացուցիչների թիվը պաշտպանական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի ներկայացրած այս ցանկում հասնում է 21-ի։ Սպաների այս ցուցակում ի դեպ աչքի է ընկնում փոխգնդապետ Մուրադ Միրզոևի անունը, նրա հուղարկավորությունը տեղի ունեցել այսօր Բաքվում շահիդների ճեմուղում։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, 40-ամյա փոխգնդապետը հատուկ նշանակության զորքերի սպա էր, 1998 թվականին էր ավարտել Թուրքիայում գտնվող ռազմական ուսումնարաններից մեկը։ Ադրբեջանցի զինծառայողների հիշատակին հայտարարված մեկրոպե լռությամբ մեկնարկեց նաև շաբաթօրը Բաքվում կայացած կառավարության նիստը, որը վարում էր Իլհամ Ալիևը։ Նիստի մեկնարկին Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարեց, թե ադրբեջանական զորքերին ապրիլի 2-ից սկիզբ առած մարտերի ընթացքում մեջբերում հաջողվել է պաշտպանել ադրբեջանական հողեր, նել ավելի ամրապնդել ռազմական դիրքերը։
Ադրբեջան Ըստորպաղլարնը մուդավի էր էր։
Մեկ անգամ եվս ծանկանում եմ կրկնել, որ Ադրբեջանը պաշտպանում է իր հողերը և ուրիշի հողերի վրա աչք չունի։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որպեսի ադրբեջանական հողերի վրա երկրորդ հայկական պետություն ստեղծվի, հայտարում էր Իլհամ Ալիևը։
Ադրբեջան տորպաղնդա իկինջի երմենի դովլատի երանլսը։
Ադրբեջանի ղեկավարը դիմելով կառավարության անդամներին նաև պնդում էր, թե ադրբեջանի իշխանությունները հակված են հարցի խաղաղ կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության սկզբունքի գերակայության պայմաններում։ Ըստ Ալիևի, Բաքվի այս մոտեցումը պաշտպանում են նաև Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ներգրավված միջազգային միջնորդները։ Համանախագահ պետությունների ղեկավարները հանդես են եկել խաղաղբանակցությունների անհրաժեշտության հարցի խաղաղ կարգավորման մասին հայտարարություններով, դա նաև մեր ցանկությունն է։ Մենք այսօր էլ հայտարարում ենք, որ հակված ենք բանակցային պրոցեսի շարունակությանը, հուսով ենք, որ դրա արդյունքում հիմնախնդիրը կստանա իր լուծումը։ Իսկ այդ լուծումը շատ պարզ է, հայկական զինված ստորաբաժանումները պետք է լքեն գրավյալ տարածքները, ադրբեջանի քաղաքացիներն էլ վերադառնան իրենց հայրենի օջախներ, ինչից հետո արդեն տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն կհաստատվի։ Ինչ վերաբերում է ազգերի ինքնորոշմանը, ապա այդ սկզբունքը չպետք է խաթարի պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարում էր Ալիևը Ադրբեջանի կառավարության նիստի ժամանակ։
Մեկ անգամ եւս հեշտենք, որ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ բոլոր միջազգային ատյաններում հետևողականորեն բարձրացվելու են Ադրբեջանի կողմից իրականացված միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ տարատեսակ կոնվենցիաների խախտումներով փաստերը, վերջնանպատակ դնելով Ադրբեջանի նաեւ իրավական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականից մշտապես խստագույնս քննադատել է Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը, բայց ահա Ղարաբաղյան հակամարտության լարվածության այս օրերին հենց նրա առաջարկով է տեղի ունեցել իր և Սերժ Սարգսյանի առանձնազրույցը։ Այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իլուր էլեկտրոնային կայքին հարցազրույց է տվել, պատմելով իրենց առանձնազրույցից որոշ մանրամասներ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հիմա սխալների ու բացթողումների համար իշխանություններին մեղադրելու և նրանցից հաշիվ պահանջելու ժամանակը չէ, հայտարարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո։ Իլուր կայքի հետ զրույցում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը համոզմունք է հայտնում, որ պատերազմը շուտով ռազմիդաշտից տեղափոխվելու է դիվանագիտության կամ դժվարագույն բանակցությունների ճակատ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը պետք է իրեն ուժեղ զգա, ունենալով իր ժողովրդի աջակցությունը։ Այդուհանդերձ Տեր-Պետրոսյանը շեշտում է նաև, որ Սարգսյանը պարտավոր է որոշակի դրական քայլեր կատարել, դեմքով շրջվել դեպի ժողովուրդը, իրական պայքար մղել կոռուպցիայի, իրավապահ մարմինների կամայականությունների, մենաշնորների սանձարձակության, ընտրակեղծարարության, պետական պաշտոնյաների անբարտավանության դեմ։ Չի կարելի անհոգության ժամանակներում արհամարել ժողովրդին ու ընդդիմությանը, իսկ դժվարին պահերին ակնկալել նրանց աջակցությունը, իլուրին ասել է առաջին նախագահը։ Դառնալով հրադադարի պահպանմանը, Տեր-Պետրոսյանը համոզմունք է հայտնում, որ մանր-մունր փոխհրաձգությունները չբացառած Ռուսաստանն ի վիճակի է թույլ չտալ զինադադարի լայնածավալ խախտումները, քանի որ հենց Ռուսաստանի միջամտությամբ է կրակը դադարեցվել։ Որպես հետևանք, Տեր-Պետրոսյանը եզրակացնում է, որ մեծանում է Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան կարգավորման առաջիկա բանակցություններում։ Տեր-Պետրոսյանի խոսքով այսօր էլ բանակցությունների սեղանին շարունակում են մնալ արդեն հայտնի մադրիդյան սկզբունքները, որոնք, հիշեցրել է ընդդիմադիր առաջնորդը, պարունակում են թե տարածքների վերադարձին, թե խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը վերաբերող խոտվածներ։ Առաջին նախագահը միաժամանակ ընդգծել է, որ այդ փաստաթուղթը որդեգրել է Ռոբերտ Քոչարյանը և նրան այդ հարցում անվերապահորեն սատարել են նրա վարչախմբի մաս կազմող կուսակցությունները։ Քոչարյանն է Ղարաբաղին զրկել հակամարտության իրավահավասար կողմի միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակից, ասում է Տեր-Պետրոսյանը, եզրակացնելով, որ Սերժ Սարգսյանն այս ամենը ժառանգել է երկրորդ նախագահից և նրա պատասխանատվության չափը ավելին չէ։ 200 առաջ իր տանը հյուրընկալելով Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր գաղտնազերծել է, թե ինչպես է նախաձեռնել հանդիպումը, դեռ ապրիլի 5-ին Սարգսյանին ձեռագիր նամակ ուղարկելով. «Սերժ, չես կարծում, որ ստեղծված իրավիճակում մեր հանդիպումը լավատեսական լիցք հաղորդելով հասարակությանը դրական կընկալվի թե հայ ժողովրդի, թե միջազգային հանրության կողմից»,» գրել էր առաջին նախագահը, հստակեցնելով, որ խոսակցությունը վերաբերելու է իրավիճակից պատվով ու առանց քաղաքական կորուստների դուրս գալու ընդունելուն, Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչմանը և ռազմական փոխօգնության պայմանագրի նպատակահարմարությանը։ Միաժամանակ Տեր-Պետրոսյանը մինչև հանդիպումն արդեն իսկ շեշտել էր, որ փոխօգնության պայմանագրի կամ Ղարաբաղը ճանաչելու գաղափարները որպես քարոզչական հնարքներ թերևս իմաստ ունեն, բայց դրանց իրականացումը պետք է լինի ճշգրիտ հաշվարկի հետևանք։ Տասնամյակից ավելի չհանդիպած իր քաղաքական հակառակորդին ուղղած ծրագիր նամակում առաջին նախագահը նաև զգուշացրել էր, թե քննարկումը տեսագրելու անգամ լուսանկարելու կարիք չի տեսնում, քանի որ մեջբերում եմ, գիտես, ցուցադրական բաներ չեմ սիրում։ Սերժ Սարգսյանը նամակին դրական պատասխան է տվել հեռախոսով։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայտ Թամրազյանն էլ զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանի հետ կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Մանրամասները այս ծրագրից ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ղարաբաղի անշփման գծում կրակի դադարեցման առաջարկությունը ներկայացրել է Ադրբեջանը դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետին։ Այդ մասին կիրակնորյա վերլուծական Թամրեցյանի հետ հաղորդման եթերում հայտարարեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, շեշտելով, որ հրադադարն առաջին հերթին պարտադրել է հայ զինվորը։ Դժվարանալով կանխատեսել, որքան կարող է այս վիճակը շարունակվել և արդյոք Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր համաձայնությունը կարող է տևական լինել, Հակոբյանը ընդգծեց, որ պաշտպանության բանակը և հայկական զինված ուժերը այսուհետև ևս պատրաստ են կանխելու հակառակորդի ոտնձգությունները։
Կարծում եմ հակառակորդը այս գործողություններից հետևություն կկատարի, և եթե ևս մեկ անգամ փորձի նման ձևով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, իր պատասխանը կլինի ավելի կոշտ և ավելի խիստ։
Ղարաբաղյան շփման գծում 4 օր տևած թեժ բախումները ավերածությունների մարդկային կորուստների պատճառ դարձան։ Այսօր արդեն հնչող քննադատություններին, ինչու հայկական կողմը չկարողացավ ժամանակին կանխատեսել այդ հարցակումը և կանխել այն, Հակոբյանը արձագանքեց. հայկական կողմի հետախուզությունը տեղեկություններ ուներ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը բավականին երկար է և դժվար է եղել կռահել, թե որ ժամին որտեղ է լինելու հարցակումը։
Բայց այն, որ մենք կանխատեսել ենք և գիտեինք, որ հակառակորդը դիվերսիոն գործողությունների միջոցով փորձելու է հասնել հարձակման, այդ տեղեկությունը մեր զինված ուժերը ունեցել են և համապատասխան միջոցառումներ իրականացրել են։ Մտադրություն իրենց մինչև Ստեփանակերտ հասնելը, կարծում եմ, դա երազանքից է, որովհետև Ադրբեջանը քաշ գիտակցում է, որ կռվելու է բանակի հետ, և ամեն մի կտոր հողի համար անտեղ զինվոր կա և որը մարտնչելու է, և այդ հնարավորությունը հակառակորդին երբեք չի ընձեռնելու։
Ներկայացնելով մանրամասներ ապրիլի լույս 2-ի գիշերը սկիզբ առած մարտական գործողությունների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը պատմեց, որ Ադրբեջանի դիվերսիոն ջոկատները գործել են 4 ուղություններով։ 2 ուղություններում հաջողություններ չեն ունեցել, մյուս 2-ում ձեռք բերված սկզբնական հաջողությունը այնուհետև կանգնեցվել է պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից։
Այս 4 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք կարողացել ենք հակառակորդին կանգնեցնել և թույլ չտա նրա մխրճումը մեր պաշտպանության խորքը։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ պաշտպանությունը բազմաշերտ է և այսօրվա միայն առաջին գծին խրամատը չի, և հակառակորդը նաև այս գործողությունների ընթացքում դա հասկացել է, որը և հնարավորություն չի տվել իրեն ավելի խորոր մխրճվել։
Մովսես Հակոբյանը զերծ մնաց կարծիք հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին, նշելով միայն, որ Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ առիթով գնահատական տվել է և ինքն էլ կիսում է նախագահի մտահոգությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը նաև չափազանցված համարեց սոցիալական ցանցերում հնչող քննադատությունները զինված ուժերին և այլ ոլորտներին հատկացվող ծախսերի անհամաչափության վերաբերյալ։
Ես որպես զինվորական այդ գործերով չեմ զբաղվում և տեղյակ չեմ, ինչ է, բայց կարծում եմ, դա բոլորը չափազանցված է, և ձեր խոնարհ ծառան լինելով տարբեր պաշտոններում, այսօր իր համեստ կյանքն է վայելում կամ ծառայությունն է տանում մեր երկրում։ Կարծում եմ, համեմատել բանակը և ազատ շուկայական հարաբերությունները այստեղ տեղին չի։
Ի դեպ, ադրբեջանական կայքերը վերջին օրերին լուրեր էին տարածել, թե Մովսես Հակոբյանը ծանր վիրավորված է, սպանված է, գեներալ լեյտենանտը արձագանքում է։
Ինչպես տեսնում եք, ես ողջ առողջ եմ և ձեզ հետ հարցազրույց ունեմ, ինձ սպանել կամ վիրավորելը բավականին դժվար է, որտեղ ես բավականին երկար ժամանակ զինվորական ծառայություն եմ ասնում և ամբողջ ծառայությունս եղել եմ պատերազմը գոտում։ Գիտեմ պատերազմը ինչն է և դրանից պասպարվելը գիտեմ։
Երեք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, արտգործնախարարները հեռախոսով քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Սերգեյ Լավրովը և Ջոն Քերին ողջունել են կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը և պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը և Ռուսաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել են նաև Սիրիայի խնդրին, քննարկել են ռուս-ամերիկյան համագործակցության խնդիրներ։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի և Շվեցարիայի արտգործնախարարները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ են անում պահպանել հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունը։ Այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շվեցարացի իր գործընկերոջ Դիդիե Բուքհալտերի հետ հանդիպմանը հաջորդած համատեղացուլիսի ժամանակ։
Мы озабочены обострением обстановки в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и
Մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրության սրմամբ կոչ ենք անում կողմերին պահպանել հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունները և խախտումներ թույլ չտալ, հայտարարել է Լավրովը, նշելով, որ իրենք շահագրգռված են, որ քաղաքական ուղղությամբ դրական քայլեր նշմարվեն այդ բարդ հակամարտության կարգավորման հարցում։ 2014 թվականին ՀՀԿ նախագահող Շվեցարիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը իր հերթին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային հայտարարել է, թե Շվեցարիան շատ մտահոգ է Ղարաբաղի հակամարտության սրման կապակցությամբ։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում փոքրինչ հանդարտվել է Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ, սակայն տարածաշրջանը մնում է բարդ։ Կա հակամարտության սրման վտանգ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ իրադրության սրումը շատ կարևոր և լուրջ հարց է։ Կարևորում ենք երկխոսության և պայմանավորվածությունների կառուցվածքային գործընթացի կազմակերպումը, ընդգծել է Դիդիե Բուրքհալտերը, արձանագրելով, որ մինչ օրս նման գործընթաց չի հաջողվել կազմակերպել և պետք է զբաղվել դրանով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախորդին քննարկել է նաև ամերիկացի իր գործընկերոջ հետ Քերին ու Լավրովը ողջունել են կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը և պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքէջը, հաղորդագրությունում նշված է, որ երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն այդ մասին խոսել են հեռախոսազրույցի ընթացքում, որը տեղի է ունեցել ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։
Իսկ ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը։ Թերթերն այսօր լույս չեն տեսել, բայց դրա փոխարեն գործում են էլեկտրոնային մամուլի լրատվամիջոցները, ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Առաջին լրատվականը անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը մի շարք հարցեր է առաջ քաշում։ Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը Տեր-Պետրոսյանին ասել է, թե ինչ մարտահրավերներ կան, իսկ հասարակությանն ով է ասելու։ Եվ այս առումով մյուս կարևոր հարցադրումը, որ առաջ է բերում այդ հանդիպումը, այն է, թե արդյոք երկու նախագահների հանդիպումը, նախկին և ներկա, հասարակությանը շրջանցող հանդիպում չէ։ Մեկնաբանի կարծիքով նրանց հանդիպմանը լիովին արժանի մասնակից պետք է լիներ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս տեսանկյունից էլ հետաքրքրական հարց է առաջանում՝ Սերժ Սարգսյանը կգնա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման, կամ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան կառաջարկի հանդիպել, ինչպես Տեր Պետրոսյանն է առաջարկել։ Մյուս հարցն իհարկե այն է, թե բուն հանդիպումն ինչ է ենթադրել, որևէ գործընթացի մեկնարկ, թե կարճաժամկետ շատ կոնկրետ խնդրի լուծման շուրջ քննարկումներ։ Առաջին լրատվականը նշելով, որ Տեր Պետրոսյանի վաղեմի դիրքորոշմամբ Արցախի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի տարածքային փոխզիջմամբ, շարունակում է. Եթե Հայաստանի իշխանությունը հակված է դրան, ապա Սերժ Սարգսյանն իհարկե ավելի լավ դաշնակից դժվար թե գտնի, սակայն այդ դեպքում բնականաբար հարց է առաջ գալիս, ինչ է անելու դաշնակցության հետ, որի հետ կոալիցիա էր կազմել և որի պարագայում ենթադրվում է, որ ՀՅԴ-ն պետք է այս հարցում ունենա ավելի կոշտ դիրքորոշում, նշում է առաջին լրատվականը։ Լրագրի գլխավոր խմբագիրը շեշտադրում է, 2013-ից սկսած իշխանությունը եւ քաղաքական դասը նրանց ապալոգետները ձեռնամուխ եղան երկրի ինքնիշխանությունը անվտանգության համակարգը հանձնելու գործին։ Նրանք միավորվեցին այն մի քանի տասնյակ մարգինալների դեմ, ովքեր դեռ այն ժամանակ զգուշացնում էին դրա հետևանքների մասին։ Մասնավորապես հիմնավորվում էր, որ եթե Հայաստանը մտնի ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներ, ապա զրկվելու է թե տնտեսության, թե անվտանգության ոլորտում արդյունավետ քայլեր անելու հնարավորությունից և նոր պատերազմի դեպքում մնալու է միայնակ։ Հիմնավորվում էր նաև, որ Հայաստանը մասնավորապես անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում հնարավորություն չի ունենալու վարել արդյունավետ քաղաքականություն և հայտնվելու է խոցելի իրավիճակում թե սպառազինության, թե արտաքին աջակցության առումով։ Ասվում էր նաև, որ այդպիսով կանաչ լույս է վառվելու ադրբեջանական ագրեսիայի դիմաց։ Ռուսաստանը, ինչպես արդեն պարզվեց ապրիլյան պատերազմի օրերին, ուժեղացրել է Ադրբեջանին և թուլացրել Հայաստանին, մասնավորապես ռազմական ոլորտում։ Քայլ առ քայլ Ռուսաստանը այս քաղաքականությունը շարունակելու է, և Հայաստանի բանակը ավելի ու ավելի ծանր վիճակում է հայտնվելու, զգուշացնում է լրագիրը։ Սիվիլնետի փոխանցման 100 կյանք և Ավրորա մրցանակի նախաձեռնության հիմնադիրները հանդես են եկել հայտարարությամբ, ուր նշված է. Անցյալ շաբաթվա մարտերն ու վայրագությունները խորը մտահոգություն են հարուցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ապահովության և անվտանգության համար և մեծ ցավ զոհերի համար։ Միևնույն ժամանակ սթափեցնող այս իրադարձությունները վկայում են այն մասին, որ միջազգային հանրությունը պետք է համախմբվի և իր համերաշխությունը հայտնի բռնության զոհերին այստեղ և ամենուր։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում ավելի ակնհայտ դարձավ, որ ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ է ճանաչել և մեծացնել բացառիկ այն անհատներին, հերոսներին, որոնք պայքարում են համընդհանուր արժեքների համար և ջանում փրկել կյանքեր։ Նրանց պատմությունները լույսի շողեր են խավար ժամանակներում և ընդգծում են՝ բռնությունը լուծում չէ։ Պատմության ընթացքում հայերը սկալով իրենց նահատակներին երբեք չեն ընկճվել։ Ապրիլի 24-ին միջազգային հանրությունը ականատես է լինելու վերածնված ազգի, որը հպարտ է իր անցյալով և վճռական ապագային նկատմամբ, նշված է Ավրորա մրցանակի հիմնադիրների հայտարարությունում։
Այսօր այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, այս ծրագիրը հեռարձակում է ձեզ համար Թավիս Սուկլեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Քան მოიშ მინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60